Ek lees die afgelope week weer een stuk wat iemand geskryf het oor die 10 gebooie. En toe herinner hy my daaraan dat wat ons ken as die 10 gebooie word eintlik nie in die Bybel so genoem nie. Die woorde 10 gebooie kom nie in die Bybel voor nie. Om die waarheid te sê, die woorde wat daar gebruik word is letterlik die 10 woorde van God. En dit laat die mens nogal so klein bietjie anders dink ek, oor die 10 gebooie, want een gebod is iets vreesliks, en dit is iets wat op jou druk. Een woord is iets wat die pa vir sy kind sê. En wat sy kind verstaan, want dit is uit die liefdeshart van die pa uit. Dit is iets, een klein bietjie anders, dink ek. En so het die Here gekom dan nou om sy 10 huisreëls vir ons te gee, nie om ons in te perk nie, maar juist om ons vry te maak. En ek wil dit graag vir julle lees, ek het dit so paar jaar terug, so bietjie omskryf, so dat die mens dit miskien een bietjie makkeliker hoor, bietjie het een nieuwe hoek hoor, en ek wil dit graag vir oggend weer so vir julle voorlees. Ek is die Here jou God. Ek het jou verlos uit die mag van die sonde en die dood, so dat jy my kind kan wees. Daarom wil ek hê, jy moet lewe soos 'n kind van my. Om mee te begin, mag niks in jou lewe ooit belangriker wees as wat ek vir jou is nie. Ek wil dit nie. Ek wil die heel belangrikste, alles bepalende in jou lewe wees. Eers dan is ek regtig jou God. Daarom wil ek hê, jy moet my dien soos wat ek vir jou vra. En nie soos het jou pas of jou gemakkelijk is nie. Ek is nie soos die klein afgooikies wat mense vir hulle self maak nie. Ek is die Almachtige. Jy moet my dien soos ek vra. Dan kan jy maar weet, sal ek vir jou en jou kinders sorg. Jy moet respect hê vir my. En mense moet dit hoor aan die manier waarop jy my naam op jou lippe neem, as jy met my of van my praat, met die grootste respect. Ek vra van jou, jou hele lewe, maar vooral vra ek, dat een dag in die week anders sal wees, as al die ander, jy mag dit nie vir jouself vat nie, dit is myne. Jy moet dit nabij aan my deurbring, jy mag nie werk nie, sodat jy tyd sal hê vir my, en vir die mense om jou. Omdat jy my kind is, moet jy respect vir ander mense hê. Ook vooral vir die wat gesag oor jou het. So wys jy dat jy my dien, want dis eintlik ek wat hulle aangestel het. Jy moet ander mense respekteer. Ek het hulle gemaak en hulle lewe is vir my heilig. Ek self het die huwelik ingestel. Daarom moet jy dit respekteer. Jy het geen reg om buiten die huwelik ooit met enige ander persoon te lewe asof jy getroud is nie. Eer my ook met jy liggame. En ook die manier waarop jylle hart daaraan werk om jylle huwelik tot my eer in te rig. Respekteer ander mense se eiendom, want is ek wat het vir hulle gegee het. Jy moet te alle tye onberispelik en sonder kompromie eerlik wees. Gun ander mense dit wat ek vir hulle gegee het. En wees tevrede met wat jy het. Moenie gefikseer raak op goed, om dit na te jaag, asof dit is waar die lewe gaan. Dit is wat ek van julle vra, sê die Here. En nou, liewe vriende, as jy saam met my stil word voor die Here, dan staan ons beskaam. Want ek en jy weet, ons het nie in hierdie afgelope week volgens hierdie 10 woorde gelewe. Deur sy bloed neem u my aan. Dit is my ontsaglike voorreg om vir julle te sê, dat as ons met berou in ons hart en opregte geloof ons toevlug neem na Jesus Christus toe, dan vergewe God ons sondes. In hierdie oomblik het daar 'n wonderwerk gebeur tussen jou en God, en jy staan skoon gewas deur die bloed van die Lam. Gaan dan nou huis toe hierna, en gaan lewe so, gaan lewe soos iemand wat nuut begin het, wat skoon gewas is, gaan lewe volgens hierdie 10 woorde van God. Kom ons sluit ons oë saam in gebed. Here Jesus, ons het ons bijeenkomst vanoggend begin deur saam te sing dat het heerlik is om in u woning by mekaar te wees. En dat daar geen plek op aarde is, Here, waar ons vanoggend eerder sou wou wees as hier in u teenwoordigheid nie. Ja, dat een dag hier by u beter is vir ons as 1000 dae daar buite. Baie dankie Here dat ons iets daarvan mag ervaar. Dat u vir ons seën ook in hierdie gemeente dat ons hier uitloop op 'n Sondagoggend en sê dat God regtig hier by ons was. Dat ons u woord gehoor het en Here dat ons iets ervaar het van die band wat u Gees tussen mense knoop. Baie dankie daarvoor. Dankie Here dat u vir ons geseën het deur hierdie tyd wat ons saam geloop het oor hierdie afgelope klomp weke wat ons die groot dae noem. Dat ons met Kersfees weer opnuut iets van die wonder kon ervaar van u liefde. Maar dat ons ook met nuwe jaar kon ervaar dat ons telkens in u nuut kan begin. Dit wat ons nou net vir mekaar ook gesê het nadat ons saam die woord gehoor het en saam ons sonde bely het. Here, dat u mense nuut laat begin. Dankie dat ons nie vasgevang hoef te bly sit in die groewe wat die sonde vir ons grawe nie. Maar dat daar eindelose potensiaal is deur die werk van die Heilige Gees. En dat hy ook in my lewe 'n verskil wil maak. Dat hy die lewe ook in ons wil laat bruis, Here, in 2018. Ons loof u daarvoor. Ons dankie Here vir mooi goed wat ons tot dusver al vir mekaar gesê het vanoggend. Dankie Here vir kleinkinders wat gebore is. Vir die vreugde wat hulle bring. Dankie dat dit alles goed gaan. Dankie vir van ons mense wat in die hospitaal was met wie dit baie beter gaan. Ons loof u vir elke een van hulle. Maar ons bid ook dan nou in besonder, Here, vir elkeen wat op die oomblik in die hospitaal is. En ons bid, Here, in besonder vir Betlie. U weet, Here, hoe lief ons allemaal vir haar is. En ons wil vir haar aan u kom opdra. Here, daar waar sy nou is, kan die mens nie met haar kommunikeer nie. Maar ons weet dat u deur u Heilige Gees self vir haar vertroos. En hierdie pad saam met haar stap. Here, wees vir haar baie naby en ook vir haar kinders, wat in hierdie tyd vir haar moet bystaan, terwyl hulle pas afskeid van hulle pa geneem het. Ons bid vir hulle. Ons bid vir elkeen wie se naam nog staan hier op ons afkondigings, Here. Ons bid in besonder vir Anna, wat ook weer hospitaal toe gaan vir 'n operasie. Dankie dat ons weet, Here, dat u ook saam met haar gaan. Dat u ook daar sal wees en dat u vir haar styf sal vashou. Seën asseblief vir haar, Here. Seën elkeen van ons. Ons het net nou die kers opgesteek, Here, en die gebed vir elke een wat in hierdie week op die pad gaan. Here, ons staan altyd geskok hierdie tyd van die jaar as ons die slagting op ons paaie gade slaan. Maar dankie, Here, dat ons mense aan U kan kom toevertrou en bid, Here, dat daar groot rustigheid sal wees in ons paaie. Dat mense nie so hastig en ongeduldig sal wees nie. Nie sulke dom goed sal doen nie. Ons bid vir hulle wie se harte al reeds stikkend is as gevolg van dit wat op ons paaie gebeur het. Soveel onnodige hartseer. En ons dra vir elkeen van hulle aan die op. Ons bid ook vir lidmate van ons gemeente wat se harte seer is. Here, ons het gehoor ook van lidmate wat ons vooruit gegaan het. En ons dra elkeen van hulle ook aan die op. Baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord self vir ons die versekering gee, dat dit nooit leeg na u toe terugkeer nie. Omdat dit 'n lewende, God geïnspireerde woord is. En daarom bid ons, Here, dat u vanoggend ook met ons sal praat. Ons wil ons lewe en ons harte en ons ore wyd oopstel, Here. Met die gebed, praat maar, Here. Want u dienskneg en u diensmeisie luister. Amen. Uit die woord van die Here wil ek saam met julle lees die eerste paar verse van Paulus se brief aan die Korintiërs. Is dit te sag? Ek is blykbaar te sag. moet ek harder skree. Die lig het brand. Dis al wat ek aan hom kan sien. Andrei sê hy werk, Andrei sê die probleem lê by party van my gehoor, dit lê by my nie. Goed, vriende, kom ons lees saam uit Korintiërs, die vir ons wat kan hoor. Die res moet maar volg in die Bybel. Kom ons lees saam uit Korintiërs, 1 Korintiërs 1 van vers 1 af. Van Paulus, wat deur die wil van God geroep is om 'n apostel van Christus Jesus te wees, en van die broer Sosthenes, aan die gemeente van God in Korinthe, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het, om aan hom te behoort. En verder aan almal waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het. Want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, dat het julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van die Here Jesus Christus. Dit is hy wat julle ook eendag sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag wat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou. Hy wat julle geroep het om verenigd te lewe met sy seun Christus Jesus, ons Here. Ek wil graag vir julle daai tweede vers onderstreep aan die gemeente van God in Korinthe, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder het en geroep het om aan hom te behoort. En verder aan almal waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Vers 9, God is getrou. Hy wat julle geroep het om verenigd te lewe met sy seun, Christus Jesus, ons Here. Ek gaan vanoggend die teks redelik volg, so as julle dit oophou daar aan die kant, sal dit dan vir julle so 'n bietjie help. Liewe vriende, as jy so hier aan die begin van die nuwe jaar, dan nou jou eerste preek van 2018 voorberei, dan is dit seker nou net menslik dat jy vir jouself sal vra, waar begin 'n mens? En weet jy, dit is nogal 'n baie belangrike vraag, want Jandrey wat nou meer onlangs in die kweekskool was, sal julle vertel, dat die professore daar dit verskriklik op ons harte gedruk het. Die inleiding van jou preek, is verskriklik belangrik, het hulle vir ons gesê. Die inleiding maak of breek jou preek. Jy moet mense se aandag dadelik vasvang. Dan is hulle gereed om te hoor wat die Here vir hulle wil sê. Die res is natuurlik ook belangrik, dis nie asof dit onbelangrik is nie, maar die inleiding vra tog besondere aandag. Dis baie belangrik. En daar is ook sekere reels aan, want jou inleiding mag nie te lank wees nie. Want dan raak mense verveeld. Dit mag ook nie te ingewikkeld wees nie. Dit mag ook nie te oorweldigend wees nie. Dat dit op die ou end al is wat mense onthou as hulle uitstap uit die kerk uit en die preek heeltemal vergeet nie. So dis nou al heeltemal moeilik genoeg, laat ek julle vertel, hierdie julle inleidingsstorie elke week. Maar hoe lê jy dan nou 'n jaar se prediking in. Veral as dit 'n nuwe jaar is wat ons julle baie sterk voor voorberei het, waarin ons 'n tema het waaroor ons baie opgewonde is. Julle onthou ons daarom seker nog dat ons tema vir die jaar is radikaal anders vir Jesus. Radikale disippelskap. Waar begin jy dan? Chris het verlede week baie oulik gedoen, hy het 'n baie oulike beeld gehad van 'n klerekas wat reggepak is, onthou julle dit? Maar ek kan dit ongelukkig nie gebruik nie, want my vrou weet hoe lyk my klerekas. En ek het toe nooit die afgelope week daarby uitgekom om dit reg te pak nie. Ek moet 'n ander invalshoek kry. En so vriende, toe ek in die afgelope week besig geraak met Paulus se brief aan die Korintiërs. So met die begin van die nuwe jaar het ek met 'n nuwe Bybelstudie begin uit Korintiërs. En toe ek nou daai geleerde dik boeke van my rak afhaal, toe sien ek, hulle praat van hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, as die proloog van Korintiërs. Die proloog van Korintiërs. Toe wat het met my pos, miskien is dit waar een mens moet begin. Miskien moet ek en jy by die proloog van Korintiërs begin, sodat God vir ons 'n proloog vir 2018 kan gee. 'N vertrekpunt, 'n beginpunt vir hierdie nuwe jaar, wat vir ons kan rigting gee, wat vir ons op die pad kan stuur vir hierdie nuwe jaar wat voorlê, wat vir ons sal help om in 2018 dan nou werklik radikaal anders te lewe. En anders as ek weet die Here presies waar hy sy proloog wil begin. Hy begin dit op 'n baie, baie belangrike punt. Hy begin dit met 'n baie belangrike vraag. Hy vra vir die Korintiërs, wie is ons regtig? Dit is 'n verskriklike belangrike vraag, want hoe gaan ek en jy weet waarheen ons op pad is, as ons nie eers weet wie ons eintlik is nie? En daarom begin die Here hierdie brief met 'n herinnering. Hy herinner die Korintiërs aan wie hulle is. Jy lees dit hier in vers 2 wat ek vir julle herhaal het. Hier so staan dat die Korintiërs, en daarom ons ook, is mense wat in Christus afgesonder is. Die woord wat in die oorspronklike Grieks gebruik word beteken, ons is mense wat geheilig is. Vriende, as jy dalk onseker is en wonder, of ons 2018 regtig anders gaan wees as die jare voor dit. As jy dalk wonder of ons regtig radikaal anders kan lewe, dan kom hierdie verrassende nuus in hierdie tweede vers wat sê, julle hoef nie anders te word nie. Julle is klaar anders. God het julle klaar anders gemaak. Hy het julle geheilig deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Elkeen wat God se kind is, is geheilig deur die bloed van Jesus. Die Here het alles gedoen. Hy het die volle prys betaal. Hy het nie halwe werk gedoen nie. Hy het jou vrygekoop sodat jy syne kan wees. Jy is vir Christus afgesonder. Dis wie jy is. Dis die vertrekpunt, jy is klaar radikaal anders. Want dis wat God jou gemaak het. Ons is mense wat in Christus afgesonder is. En dan gaan Paulus nog verder, hy sê, ons is ook mense wat geroep is om aan hom te behoort. Weer eens in die Grieks staan hier, ons is geroepe heiliges. Met ander woorde, God het vir ons nuut gemaak, ons is nuut gemaakte mense, maar ons is nuut gemaak om nuut te lewe. Nie om ornamente op die rak te wees wat mooi en nuut lyk nie, maar om nuut te lewe, om aktief nuut te wees, om heilig te lewe. Ons is geroepe heiliges. God het ons nie vrygemaak om maar aan te gaan soos altyd nie. Asof daar eindelik niks gebeur het nie. Maar sodat ons in 'n lewende verhouding met Jesus Christus sal lewe. Dis wie ons is. Dis ons identiteit en dis wat ons in gemeen het as ons as klomp mense hier saam in die kerk sit vanoggend. Nie een van ons behoort meer aan onsself nie. Nie een van ons is meer die belangrikste mense in ons eie lewe nie. God het my in Christus afgesonder en geroep om aan hom te behoort. is wie ek is. En ek is dit, omdat hy dit gedoen het. Het is alles Godse werk. God het in sy eie initiatief vir ons, wat verlore gaande sondaars was, by mekaar gebring, om sy mense te wees. Om sy kudde te wees. Hy het ons syne gemaak. Dis terloops wat die woord kerk beteken. Kerk beteken dit wat aan Jesus behoort. Dit wat die Here sin is. Een laaste opmerking hieroor. Hier staan spesifiek dat ons in Christus afgesonder is. Dit is die sleutel van hierdie nuwe lewe wat ek en jy lei, is dat hierdie nuwe lewe is 'n nuwe lewe in Christus. Dis nog wat 'n verhouding is. 'N Verhouding is twee lewens wat verweef is. Wat intens by mekaar betrokke is. 'N Verhouding is oneindig meer as om net in, op Facebook te sê, jy's in 'n relationship. 'N Verhouding beteken, dat ons twee se lewe in mekaar geweef is. Dat jy nou myne is, en ek is nou joune. Elke oomblik van elke dag. Ek het geen identiteit meer los van jou nie. Ek is onlosmaaklik joune. En ons as gemeente is onlosmaaklik syne. Elke oomblik van elke dag. Ons is begenadigdes. Dit staan oor ons allemaal en oor ons gemeente beskrywe. God het sy genade oor ons uitgegiet. Soos die reën waarna ons allemaal so hartstogtelik smag. Sonder maat en sonder om terug te hou. As jy vir 'n oomblik die beeld in jou kop kry van 'n byreën wat uitsak en alles deurdrenk. Dis soos God sy genade oor die gemeente gee. Vryelik en sonder om terug te hou. Dis waar van Korinthe en dis waar van die Eike. Want soos Korinthe kort ons eintlik niks nie. Die Eike het niks nodig wat God nie gegee het nie. Dit is alles hier. Hy het ons geseën met eindelose gawes, maar veral twee. Net soos Korinthe, hier so staan, God het hulle geseën veral met die woord en met kennis. En hoe is dit nie van die Eike waar nie? Vriende, wat kan ek julle nog vertel oor die woord wat julle nog nooit gehoor het nie? Hulle weet eintlik alles. Met hoeveel vrymoedigheid sou julle nie kon praat oor Jesus nie? Want julle weet eintlik alles. God het ons alles gegee. Die gemeente, vriende, is ideaal geposisioneer vir 2018. Vir 'n wonderlike jaar saam met die Here. Vir 'n deurbraakjaar. Vir 'n opwindende avontuur van disipelskap. 'N Wonderlike jaar van radikale disipelskap. Lees dit ware binne ons bereik. Ons kan dit vat. Maar dan sê Paulus iets wat 'n mens laat huiwer. Hy praat van die dringendheid waarmee die Korintiërs die Here dien. Hulle sê, hy sê hulle verwag hom elke oomblik en hulle lewe dan so. Dit maak dat hulle hom net met al hoe meer oorgawe dien. En dan skielik, vriende, begin die alarmklokkies in jou kop afgaan, want jy het mos daarom al die res van die brief gelees. En jy weet mos, dat hierdie gemeente in baie opsigte onderpresteer het. Jy weet van hulle onderlinge verdeeldheid, van hulle onvolwassenheid. Jy weet van hulle sedeloosheid en die strydende faksies tussen die Christene, van hulle liefdeloosheid en hulle eie belang. Jy weet van al hierdie goed en skielik besef jy, dat die hemel het nog nie neergedaal op Korinthe nie. En beslis ook nie op ons nie. En daarom is daar een sinsnedietjie op die ou end. Wat jy eintlik moet huis toe gaan en gaan onderstreep in jou Bybel. Daar's een sinsnedietjie wat jy nie moet mis hier aan die begin van hierdie brief nie. Dit staan hier in vers 9, sommer klaar, glashelder uitgespel. Hier staan God is getrou. En dit verander alles. Dit verander alles. Elke lidmaat van Korinthe wat hierdie brief lees of wat dit aanhoor, moet dit weet. Ten spyte van al die onvolmaakthede, sal God sy gemeente nie prysgee nie. Hy sal hulle nie op hierdie pad aan hulle self oorlaat nie. God sal sy kant bring in die gemeente van Korinthe. En in die gemeente van Kersevierde Eike. Dis van ons net so waar. Ek en jy kan aan die begin van hierdie nuwe jaar weet, dat God getrou is. Hy het nie net vir die Eike tot hiertoe gebring nie, hy gaan verseker op die pad saam met ons loop in hierdie jaar. En hy het hierdie thema van radikale disipelskap nie sommer net uit die lug uit laat val, oor een klomp ledige dominees wat nie geweet het wat met hulle maak volgende jaar nie. Hy het dit oor ons pad gebring. En hy is getrou. So jy met jou gereed maak vir 'n besonderse jaar saam met die Here. Maar daarvoor moet jy elke dag onthou wie jy is. Onthou waarvoor jy geroep is. En om dit makkeliker te maak, net omdat ons so makkelijk vergeet, kom die Here nog op die ou end weer, en hy vat het weer saam in een enkele sin, die een ding wat God van jou vra, die een ding waartoe God jou roep, ek is geroep, om verenig te lewe met sy seun, staan daar. Een laaste Griekse woordjie, daar staan ons is geroep tot koinonia met Christus. Ons is geroep om naby aan hom te lewe. Dis God se droom vir jou in 2018. Dis God se ideaal vir jou in 2018. Die vernaamste nuwejaarsvoorneme wat jy sou kon maak. Lewe in 2018 volkome verenig met Jesus. Moet nie tevrede wees met 'n halfwas soort van godsdienst wat nou maar so hier en daar kan te wal raak. Lewe verenig met Christus. Loop die pad saam met hom elke dag. Praat met hom. Maak hom deel van jou opstaan en van jou gaan slaap. En die res, die res sal in plek val, want God is getrou. Amen. Hemelse Vader, baie dankie, dat U eindelijk alles reeds gedoen het. Dat U eindelijk ons klaar radikaal nuut gemaak het. Vergewe ons, Here, dat ons nie so lewe nie. Vergewe ons, Here, dat niemand wat ons ken dit sou kon raak sien nie. Vergewe ons, dat ons dikwels so vasgevang sit. Dikwels maar weer in dieselfde groef beland. Ons gebed is, Here, dat 2018 anders sal wees. Dat dit die jaar sal wees, Here, wat ons regtig verenig met Jesus Christus sal lewe. En daarom, Here, kom nooi ons U vandag. Ons kom stel ons lewe, ons hart, ons wese vir U oop. Ons kom gee onsself opnuut vir U. Vir 2018. Geef ons die genade, Here, dat dit ons jaar van radikaal anderse disipelskap sal wees. In Jesus se naam. Amen.